Адамла Ева, Каинла Авель деп екі уулду болы. Олардың адасы Адам кинчак еткен үчін балдары баса кинчакты болып чыққан. Бір қатап Каинла Авель Кудайға тайылға екілген. Кинчактан жаңысла тындуының қанын төгіп тайылға еділі айрылар арға болған. Каин жерді үскірген өзімдерінің түжімін тайылға едіп екелді. Авелдезі Құран екелді. Құдай Авелдің тайылғасын жаратты. Каиннің тайылғасын албады. Каин жүрегінде күйінелі, үш-төр күні келіп, Авелді өлтіріп салды. Мұнайып баштапқы қаршылу керек еділген. Бұл ұшыралдың кейінінде Каин қарғышта жүріп, жер үстінде асып, қиналып ла дербезендеп жүрер болды.